Saudara-saudara, hari ini temanya bicara soal tema khusus dalam bulan ini adalah He Live, Yesus Bangkit, Dia Bangkit. Dan ini tema kita selama sebulan ini yang kita akan renungkan bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita melepaskan kehidupan kita, karir kita, rumah tangga kita, masa depan kita, relasi kita dengan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, maka kita dinyatakan atau untuk menyatakan bahwa kita sesungguhnya adalah bukan pengikut Yesus Kristus. Saudara tidak bisa melepaskan kekristenan dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu dasar daripada iman kita. Ketika kita lepaskan, maka menunjukkan bahwa kita memang belum menjadi pengikut Yesus Kristus atau belum mengerti. Saudara-saudara, He Live, Dia Bangkit. Dalam sejarah, Yesus bangkit. Dan ini satu fakta. Tidak ada orang yang mati lalu bangkit. Kita lahir, hidup, dan mati. Yesus lahir, mati, dan hidup. Itu yang buat beda, saudara-saudara. Seperti John Stott berkata, manusia hidup dan mati. Yesus mati dan hidup. Ya, saudara-saudara, sangat indah sekali. Dan hari ini saya ingin bahas satu tema yang sangat indah, yang spesifik makna daripada Yesus hidup. Yaitu satu tema yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. We are a winner. Kita adalah seorang pemenang. Saudara-saudara, apa bedanya pemenang dan orang kalah? Apa bedanya a winner and a loser? Saudara, kalau perhatikan game di pertandingan-pertandingan final, mau pertandingan olahraga di sini, maupun basketball, atau apa saja pertandingan, saudara akan mendapatkan dua ciri. Pemenang dan yang kalah. Pemenang, mereka sama-sama mengeluarkan energi yang sama. Mereka sama-sama mengeluarkan usaha, tenaga, capek. Capeknya sama, semuanya sama, pertandingannya sama pada umumnya. Akan tetapi, saudara akan melihat ketika seorang mental, seorang pemenang dan seorang yang kalah. Tim yang menang, tim yang kalah. Tim yang menang berbeda dengan tim yang kalah. Tim yang kalah, palanya tertunduk. Diam, gak ada yang ngomong, semuanya diam, tenang. Dengan muka letih, lesu, gak ada senyum, gak ada tawa. Kalau ada air mata, mungkin ada yang menangis. Karena menangis kesedihan dan kekalahan. Tapi tim yang lain yang menang, yang sama-sama capeknya, berbeda. Mereka, kayak Stefanus tadi lah pokoknya. Ketawa, lalu pelukan. Man, man. Kesana kemar, cas, 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 cas. Terus. Ada yang menangis, nangisnya ketawa, bukan nangis, bukan cemberut. Ya. Ada yang berlutut, ya, mengucap syukur. Ya. Beda, saudara-saudara. That's ciri orang-orang yang menang. Kekristenan dipanggil untuk menjadi pemenang, bukan orang yang kalah dalam hidup ini. Bukan orang yang letih, lesu, lunglai, loyo dalam kehidupan ini. Tapi orang yang menang. 1 Korintus 15 ayat 57-58. Coba kita baca baik-baik tentang bagaimana 1 Korintus 15 seluruhnya membahas tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan diakhiri dengan dua ayat ini, saudara-saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, ini ayat yang sangat bagus sekali. Coba kita baca bersama-sama saudara-saudara ayat 57 dan 58. Kalau saudara bisa menghafal ini sangat bagus sekali. Coba kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Coba saudara perhatikan ayat 57-58 ini kita pelajari baik-baik. Mulai dari ayat 57. Kemenangan kita itu diberikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ini prinsipnya saudara-saudara. Kemenangan kita diberikan melalui Yesus Kristus. Ayat ini berkata bahwa bukan kita akan menang. Ayat ini juga tidak berkata bahwa kita menang. Tapi ayat ini berkata kita sudah menang. Sudah menang. Dan ayat ini berkata kemenangan itu diberikan. Tetapi syukur kepada Allah. Dengan kata lain, bahwa Allah memberikan kemenangan itu. Dan kemenangan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Istilah kemenangan di situ pakai istilah artikel. Terjemahan daripada bahasa Inggris lebih tepat dari dengan bahasa aslinya. The victory. Pakai the artikel. Bukan kemenangan-kemenangan yang lain. Tapi the article. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ini bukan kemenangan ketika saudara berdoa. Ketika saudara bertanding lalu menang. Ini bukan kemenangan ketika saudara ada masalah Tuhan buka jawab. Tuhan menjawab. Ini bukan kemenangan ketika saudara diinterview. Lalu kemudian diberikan jawaban untuk interview itu. Ini bukan kemenangan ketika saudara lama berdoa untuk anak lalu Tuhan berikan anak. Itu bukan bicara kemenangan seperti itu. Alkitab berbicara tentang the victory yang spesifik, yang khusus, yang jelas yang mau dikatakan. Dan ketika saudara mengerti kemenangan ini, saudara akan mengerti betapa bahwa kalau ini yang Paulus ingin katakan. Kalau hal yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu diberikan bagi kita, masakan dia tidak campur tangan dalam kehidupan masalah-masalah yang lain. Itu poinnya saudara-saudara. Dan ayat ini saudara-saudara berkata demikian. Bahwa kita sudah diberikan kemenangan. Kemenangan itu melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya, kemenangan yang apa saudara-saudara? Jadi saudara, dalam ayat ini dikatakan mulai dari ayat 55, ayat 44, 56 dikatakan kemenangan di situ berbicara tentang dosa dan kematian. Berbicara bahwa manusia karena berdosa lalu kemudian akibat daripada dosa, sengat daripada kematian itu dikatakan adalah dosa. Dan dosa membawa kematian. Seluruh dunia ini mengalaminya. Bahwa ketika manusia pertama berdosa, Adam dan Hawa berdosa. Dan sesudah itu akibatnya ada kematian. Paulus menjelaskan dosa keturunan itu dalam Roma pasal 5. Dia berkata bahwa dosa sudah masuk kepada seluruh manusia. Buktinya apa? Buktinya Paulus berkata ada kematian pada setiap manusia di dunia ini. Ada kematian karena ada kematian, ada death. Maka itu sebagai bukti akibat dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dua hal yang tidak pernah dipisahkan. Antara dosa dan kematian. Dosa mengakibatkan kematian. Kematian dalam bahasa aslinya itu berbicara soal perpisahan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam dosa mati. Mati dalam arti kata terpisah. Mereka terpisah hubungan dengan Allah. Mereka diusir dari Taman Eden yang karena Taman Eden penuh kesucian. Tidak boleh ada dosa. Mereka diusir. Dan manusia terpisah dari Allah secara rohani. Tapi juga secara fisik manusia akan mati. Mati terpisah daripada tubuhnya. Roh dan jiwanya terpisah dengan tubuhnya. Lalu kemudian Alkitab berkata, nanti selama-lamanya roh dan jiwa ini, lalu kemudian di masa akan datang, lalu kemudian akan dibangkitkan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, tubuh nanti kita dibangkitkan. Kita yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru bersama Yesus Kristus selama-lamanya. Dan firman Tuhan di Wahyu berkata, orang yang belum mengenal Yesus Kristus itu dibangkitkan lalu kemudian dihukum selama-lamanya terpisah, saudara-saudara. Jadi ketika berbicara tentang keterpisahan sangat-sangat dahsyat sekali untuk menunjukkan murka Allah atas dosa manusia yang terpisah dengan kehadiratannya. Dan nanti selama-lamanya itulah disebut neraka api belerang yang kedua. Wahyu berkata bahwa selama-lamanya terpisah dari hadirat Allah. Dan kita akan selama-lamanya dengan tubuh yang baru. Yaitu dengan tubuh yang dimana kita tidak ada dosa lagi. Tubuh yang tidak akan mati. Tubuh yang tidak akan melawan dengan dosa. Dan tidak ada hakikat dosa lagi. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, ketika berbicara soal kemenangan. Kemenangan ini yang dimaksudkan. Kemenangan yang sudah diberikan bahwa Yesus mati dan bangkit. Kebangkitannya mengalahkan dosa. Kebangkitannya mengalahkan maut, yaitu kematian. Dengan kata lain, itu diberikan setiap manusia bisa mengalami kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas kematian. Dan ini dijanjikan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 57 itu, oleh Yesus Kristus, artinya hanya di dalam Yesus Kristus, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan, saya orang yang jauh dari Tuhan. Saya bos atas diri saya sendiri. Saya menguasai diri saya sendiri. Saya masa bodoh dengan Tuhan. Dan saya pikiran dan hati saya itu tidak bagus. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita sudah jauh dari kemuliaan Tuhan. Dan kita datang pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Dan ketika kita datang kepadanya, Yesus mengampuni dosa kita. Yesus memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dosa. Dan kematian itu dikalahkan. Dan kita seperti yang dijanjikan Yesus pada penyamun yang jahat itu yang bertobat. Pada saat ini janji itu tepat. Mulai pada waktu kita ikut Yesus dan kita berjalan, kita sedang masuk pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Kemenangan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukan. Tidak ada yang bisa mengakukan. Kalau saudara kalah dalam pertandingan, ada orang yang bisa menang. Kalau saudara merasa gagal dalam kehidupan, dalam usaha pekerjaan, gagal dalam rumah tangga atau gagal dalam hal karir dan sebagainya, ada orang yang bisa melakukan. Ada orang yang bisa melakukan lebih daripada saudara. Dan dia mampu. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dosa dan kematian. Tidak ada. Nobody. Tidak ada seorang pun. Hal yang besar Yesus lakukan. Hal yang besar Allah berikan. Itulah sebabnya nats ini berkata mulai dengan but, tetapi mengucap syukur. Dengan kata lain, dosa dan kematian membuat manusia terpisah, membuat manusia malu, membuat manusia sengsara, membuat manusia salah pilih, membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Mereka menikmati kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah semu, menghancurkan hidup mereka. Lalu kemudian ayat ini berkata, tetapi di tengah-tengah situasi dosa yang menghempit, kematian yang mematikan, tetapi beda kontras. Bagi orang, seorang pakar psikologi yang terkenal yang kita tahu, berkata demikian, kematian itu akhir daripada segalanya dan itu mengerikan karena meninggalkan orang yang dikasihi, yang dicintai, dan tidak tahu mau kemana sesudah itu. Tetapi bagi anak Tuhan, bagi dalam Yesus Kristus, kematian itu adalah satu joy, satu sukacita. Karena kita tahu kemana kita akan pergi. Bukan misteri, karena di dalam Yesus Kristus yang misteri itu dibukakan. Dia menyambut kita bersama dengan Dia. Dan tidak ada ketakutan. Itulah sebabnya Paulus berkata, kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Kalau mati, satu keuntungan. Bukan berarti ketika ada yang meninggal kita tidak sedih. Bukan berarti kita tidak ada air mata. Yes, hal yang wajar ketika orang yang kita kasih meninggalkan kita, wajar. Tapi di balik kewajaran hal seperti itu, seperti 1 Tesalonika pasal 4 berkata, Paulus memberikan nasihat teologis bagi orang-orang Tesalonika yang orang-orang dikasihnya meninggal. Paulus berkata, nasihatilah. Karena someday, suatu saat, orang yang bersama dalam Kristus, kita akan bertemu kembali bersama-sama. Saudara-saudara, kematian bukan misteri. Kematian bukan menakutkan. Spurgeon berkata, kematian bagi orang yang unbeliever itu menakutkan. Bagi kita itu tidak menakutkan. Kematian itu seperti singa yang giginya ompong, katanya. Menarik juga, betul. Singa giginya ompong. Ya. Saudara-saudara, kelihatannya menakutkan. Singa tapi giginya ompong, katanya. Karena dalam Kristus Yesus kita mempunyai kemenangan. Nah, poinnya ini, saudara-saudara. Biar saya yang mengajak saudara memikirkan ini. We are a winner. Bukan karena tekad kita. Bukan karena usaha kita. Bukan karena diligence kita. Bukan karena kerja keras kita. Bukan. Posisi kita dalam hidup ini, ketika kita mengerti apa yang Yesus sudah lakukan, bahwa kita sudah menang. Hal yang besar Yesus sudah lakukan. Soal dosa, kematian, neraka. Itu dikalahkan oleh Yesus Kristus. Hal yang besar sekali dikalahkan. Masakan kita yang the victory. Kita yang sudah punya kemenangan. Itu masih mempunyai mental kalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi masa depan. Dalam menghadapi tekanan hidup. Dalam menghadapi situasi keadaan saudara. Ketika memandang ke depan. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus Kristus ini menyegarkan kita. We are a winner. dan itu diberikan oleh Tuhan. Sehingga mental pemenang ini membuat kita terus teguh dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, biar saya terapkan seperti apa yang Alkitab ingin terapkan untuk kita. Ayat 58. Kalau Yesus sudah memberi kemenangan. Kalau Yesus sudah menang. Memberi kemenangan itu pada kita. So what? Apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, banyak orang Kristen itu antara pengetahuan, knowledge dengan gaya hidupnya itu tidak punya pengaruh. Jadi tidak ada hubungannya antara what we believe dengan what we live. Tidak ada hubungannya, itu yang bahayanya sebagai anak Tuhan, saudara-saudara. Bahayanya adalah apalagi khususnya dalam dunia yang sekarang ini. Kita jubahnya hanya sebagai orang Kristen. Suami istri ke gereja. Lalu sudah dianggap orang Kristen. Yang membuat kekristenan itu terlihat jelas adalah buahnya, kata Yesus Kristus. Buahnya. Jadi bukan hanya knowledge, bukan hanya aktivitas, tetapi aktivitas yang disebabkan oleh karena our worship. Jadi dalam nats ini, saudara-saudara, kata yang dimulai karena itu, devo. Istilah itu mau menunjukkan sebab akibat. Untuk menunjukkan konsekuensi. Untuk menunjukkan relasi. Untuk menunjukkan hubungan. Hubungan antara apa yang dipercayai dengan kehidupan kita sehari-hari. Hubungan antara Yesus yang menang. Allah yang sudah memberi kemenangan melalui Yesus Kristus. Allah yang sudah memberi kemenangan dalam Yesus Kristus, di mana dosa dan kematian dan penghukuman kekal sudah dikalahkan. Apa relevansinya dengan kita? Apa relevansinya Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu dengan kita? Apa relevansinya? Saudara tidak bisa hidup sebagai anak Tuhan, keluarga, tapi tidak ada makna daripada kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan itu sangat membahayakan. Firman Tuhan, kalau saudara baca tulisan Paulus, tulisan Yohanes, tulisan Petrus, semuanya sama. Our practical life, gaya hidup kita sehari-hari itu didasarkan oleh karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan. Apa yang kita tahu tentang Yesus itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya kedewasaan rohani itu tidak tergantung pada pengetahuan. Tidak tergantung pada gelar seorang tahu banyak teologi. Bukan banyak tahunya. Tetapi bagaimana kebenaran yang simpel, yang sederhana ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nats kita berkata, karena itu Yesus bangkit. Yesus memberikan kemenangan. Yesus mengalahkan dosa. Yesus mengalahkan kematian. Yesus bangkit hidup. So what? Kalau itu apa, saudara-saudara? Apa artinya? Apa maksud relevansinya untuk kita? Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, Paulus punya kasih yang luar biasa. Kasih Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan itu juga kasih setiap kita. Orang Korintus, gereja yang penuh perpecahan, penuh banyak masalah, penuh dengan pergumulan-pergumulannya dan disebut orang Kristen daging. Tapi Paulus masih berkata, saudara-saudara yang kekasih, ingin menyegarkan. Dalam 1 Korintus pasal ini, Paulus ingin menyegarkan mereka supaya jalan yang benar kembali dan punya konsep yang benar soal kebangkitan Yesus Kristus juga. Lihat, karena itu berdirilah teguh. Yang pertama ayat itu berkata, berdirilah teguh. Pakai bahasa Inggris, be firm. Kata ini adalah kata bentuk present imperative. Artinya, satu kalimat perintah yang harus kita lakukan. Dan present itu harus jadi gaya hidup kita. Menjadi kebiasaan kita. Bukan sempurna, tetapi menjadi gaya hidup kita. Artinya, kalau saudara sudah jauh tidak melakukan, come datang. Kalau di masa lampau saudara sudah jauh dan tidak firm, tidak teguh, sekarang kembali teguh. Kalau ke depan nanti mau goyah, firm. Dan sekarang, be firm. Jangan goyah, saudara-saudara. Artinya merupakan satu kalimat perintah yang kita lakukan dengan sukarela. Tapi juga ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Apa maksudnya, saudara-saudara, firm di sini? Apa maksudnya Rasul Paulus berkata, jangan goyah atau berdiri teguh. Be firm, berdiri teguh. Apa maksudnya, saudara-saudara, teguh? Tekanan dalam bagian teguh ini adalah supaya keyakinan kita itu tidak goyah. Keyakinan kita teguh. Keyakinan bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Itu teguh. Jangan bimbang, jangan ragu. Ini kebenaran yang harus dipegang. Ini kebenaran yang absolut. Tidak bisa ditawar-tawar. Dan ini adalah tiang kekristenan yang sangat tiang kekristenan yang pertama yang tidak bisa dilewatkan dan tidak boleh digoyahkan. Yesus mati dan bangkit. Firm, teguh. Keyakinan iman kita. Keyakinan bahwa Yesus mati dan bangkit menjadi iman kita. Di tengah dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ini, dia memberikan beberapa analisa penguraian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Di rumah nanti saudara baca baik-baik. Dimulai dengan berkata, bukti kebangkitan Yesus Kristus. Dilihat oleh 500 orang. Lalu kemudian dilihat pada 12 para rasul. Lalu kemudian saudara Yesus Kristus, Yakobus melihat. Lalu kemudian dia menampakkan diri kepada Paulus pada dirinya yang terakhir. Saudara-saudara, sesudah itu Pak Paulus menyatakan ayat berikutnya berbicara yang dikutip oleh Stefanus tadi. Apa gunanya Yesus bangkit? Kalau dia tidak bangkit, apa konsekuensinya? Salah satunya iman kita sia-sia dan kita masih hidup dalam dosa. Dan orang yang memberitakan Injil termasuk Paulus itu useless, bohong. Jadi dia menyatakan ini fakta. Lalu kemudian kalau tidak bangkit itu sangat membahayakan. Lalu kemudian Paulus mengubah berikutnya dengan lihat ke depan. Nanti Yesus akan datang mengubah tubuh kita. Tubuh kita jadi baru. Kita akan dibangkitkan. Kalau Yesus bangkit, kita juga akan bangkit. Dikasih tubuh yang baru di masa akan datang selama-lamanya. Tubuh baru artinya kita tidak bergumul dengan dosa.
tidak ada lagi dosa azal, kita tidak akan mati, dan selama-lamanya tidak ada kematian lagi. Itu tubuh baru, saudara-saudara. Lalu kemudian Paulus mengakhiri dengan ayat yang 55-57 soal dimulai dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib dengan mengalahkan dosa di kayu salib. Dosa dikalahkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus berkata, firm. Itu yang dimaksudkan, saudara-saudara. Lee Strobel, seorang ateis yang kemudian seorang wartawan. Latar belakang wartawan lalu percaya Yesus Kristus. Dia berkata demikian. Saudara bisa baca buku-buku dia yang banyak penuh dengan apologetik tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia mengamati, lalu dia berkata, saya latar belakang ateis, ikut Yesus bukan supaya saya happy. Bukan supaya saya ada masalah bisa diselesaikan. Bukan saya lebih bahagia daripada orang lain. Bukan. Tapi saya percaya Yesus Kristus karena fakta. Yesus mati dan bangkit. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Fakta. Lalu dia mengamati, melihat buku-buku sejarah dari awal-awal. Dia baca apologetik-apologetik orang Kristen. Dia baca buku-buku sejarah yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan dia dapatkan. Kalau itu dongeng. Yesus bangkit itu dongeng. Abad pertama akan ada buku-buku yang menulisnya. Karena tidak mungkin dilihat oleh satu dongeng, dilihat oleh 500, oleh saksi-saksi mata yang masih hidup. Lalu dia mengutip Yosefus, penulis orang latar belakang Yahudi, yang terkenal bukunya di abad pertama tentang sejarah dan banyak yang percaya. Yesus bangkit itu benar terjadi. Buku Roma, sejarah Roma mencatat hal yang sama, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, hanya orang yang tidak mau tahu kebenaran, yang tidak percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan bukti-bukti firman Tuhan, bukti-bukti fakta sejarah membuktikan. Dan bahkan ketika saudara menulis sekarang hal yang sama, 2021. After Christ. Bicara soal Yesus Kristus itu hidup. Dan kebangkitan Domini. Kebangkit AD. After Domini. Kebangkitan Tuhan. Yang ditulis, saudara-saudara. Jadi seperti Timothy Keller berkata, kalau Yesus itu bangkit dari antara orang mati, berarti itu benar. Apa yang dikatakannya itu benar. Semuanya. Kalau Yesus tidak bangkit, apa yang dikatakan itu salah semuanya. Saudara-saudara, jadi sebagai anak Tuhan dan khususnya masih orang-orang muda, coba things berpikir. Ketika engkau kuliah, engkau memakai logikamu untuk belajar, untuk ngambil sarjana. Coba pikir secara serius ketika belajar firman Tuhan. Memikirkan tentang Yesus Kristus yang bangkit. Sehingga bukan hanya saudara tahu cerita Sunday School. Bukan hanya cerita di gereja. Tapi ini memang satu keyakinan yang kokoh, yang firm, yang kita pegang. Tidak diombang-ambingkan, teguh berdiri. Yesus bangkit dari antara orang mati. Why? Karena dia mengalahkan dosa. Kalau Yesus bangkit, saya percaya itu, saudara-saudara. Yang kedua, yang satu soal pengajaran berdiri teguh, firm. Jangan digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Yang kedua, nats kita berkata, jangan goyah. Jangan goyah. Pakai bahasa Inggris, do not be moved. Jangan goyah. Kata kerja yang dipakai, dua kata ini, be firm dan jangan goyah, itu satu, sama saudara-saudara. Yaitu bicara soal bentuk sekarang, present, dan kalimat dan kata perintah, imperatif. Artinya bahwa ini adalah sebagai satu gaya hidup dan juga yang menjadi keharusan yang kita lakukan. Bukan karena terpaksa, bukan karena hanya sekedar habit, tetapi karena apa yang Yesus sudah lakukan. Karena Yesus yang hidup bangkit, ini yang saya lakukan. Mendorong kita, memotivasi kita, jangan goyah. Saudara-saudara, apa artinya jangan goyah, saudara-saudara? Jangan goyah, jangan mau digoyahkan. Berbicara tentang hal-hal yang bukan soal pengajaran, tapi hal-hal yang banyak berhubungan dengan pola pikir, sikap yang khususnya datang dari luar, yang mempengaruhi hal yang dalam. Saudara-saudara, jangan goyah. Firman Tuhan berkata bahwa kita digoyahkan oleh tiga musuh kita. Satu, oleh iblis yang ingin menghancurkan kita. Menghancurkan iman dengan berbagai caranya. Yang kedua, dengan konsep dunia. Dunia menawarkan, merusak filosofi kekristenan. Kenikmatan, dunia menawarkan kenikmatan, jalan pintas, seks bebas, dan sebagainya, saudara-saudara. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Dan yang ketiga adalah dalam diri kita. Daging. Kita sudah ditebus, sudah dimenangkan, dan dosa bisa dikalahkan. Tapi kita masih ada daging. Flesh dalam diri kita. Dan daging kita ini yang dipakai oleh iblis. Lalu kemudian merangsang oleh karena melihat dunia. Dan bisa menghancurkan kita. Saudara-saudara, saudara perhatikan. Dari tiga hal itu. Yang satu hal yang sangat menghancurkan. Tentunya diri kita sendiri. Jangan blame dunia, jangan blame iblis. Tapi diri kita. You choice. Ketika kita tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Ketika kita lupa pada Yesus Kristus. Kita tidak ingat Yesus yang mati dan bangkit untuk kita. Dan itu akan jadi persoalan dalam kehidupan kita. Kita mudah digoyahkan. Dengan diri kita yang tidak bagus. Dengan konsep yang ditawarkan iblis, konsep yang ditawarkan dunia. Lalu kita punya self-destruction dalam diri kita. Yang seharusnya kita tidak boleh menghidupkan. Ada banyak yang dalam diri kita bisa menghancurkan. Meskipun kita sudah anak Tuhan. Tapi karena iblis dan roh jahat dan keinginan daging itu ingin menghancurkan. Jadi kita harus mengerti konsep ini, saudara-saudara. Apa yang kita bisa perhatikan, saudara-saudara, dalam kita tidak goyah ini, saudara-saudara. Saya perhatikan iblis dan roh jahat dan daging ini mudah sekali menghancurkan, menggoyahkan kita dengan dikasih masalah. Ketika ada masalah, masalah itu begitu overwhelm, begitu menguasai hidup seseorang. Masalah itu menghempitnya, Apakah itu berhubungan masa depan, sekarang yang sedang dihadapi, ketidaktentuan, lalu situasi keadaan yang hopeless, situasi keadaan yang merasa putus asa, dan membuat situasi masalah ini akhirnya begitu menghempit, membawa pola pikir yang salah. Merasa orang yang kalah, merasa tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar, menjadi useless, menjadi merasa orang gagal, malu, lalu kemudian pengennya mengambil jalan pintas yang ada. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Bagaimana masalah itu dipakai oleh iblis, dipakai oleh dunia, dipakai oleh daging kita untuk menghancurkan saudara. Supaya saudara akhirnya tergoyah dari Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus bahwa you are have victory itu dilupakan. Karena kok masalah pikirannya tertuju sepertinya des masalah ini akhir hidup saudara. Saudara menjadi lumpuh. Tidak bisa bergerak. Tidak mampu untuk bangkit. Karena masalah menghempit. Firman Tuhan hari ini berkata. No, tidak. Yesus bangkit. Mengalahkan maut. Mengalahkan dosa. Lebih besar daripada masalah yang kau hadapi sekarang. Lihat pada Yesus Kristus. Be firm. Do not be moved. Jangan mau digoyahkan dengan hal-hal yang seperti itu. Dengan masalah. Bukan hanya masalah. Orang-orang muda kadang-kadang digoda dengan untuk melakukan yang dipikir baik. What I think is good, I will do it. Bodoh nasihat orang tua. Bodoh nasihat firman Tuhan. Bodoh nasihat yang lainnya. I feel good. Saya suka. Ini hidup saya. Kalau tidak saya lakukan ini, saya akan susah. Kalau saya tidak lakukan, this is my need. Ini kebutuhan saya. Nanti Tuhan tidak akan mencukupi. Sekarang ini saya mau ambil take it. Ambil jalan pintas. Yang akhirnya menghancurkan. Choice akan membawa akibat menghancurkan seumur hidup. Dan penuh nanti regret. Seperti Esau, firman Tuhan berkata, jangan rakus. Esau dikatakan sebagai ilustrasi bahwa kita sebagai anak Tuhan, jangan hanya memuaskan sekejap keinginan kita. Lihat ke depan bahwa Yesus yang bangkit itu sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara-saudara, lihat. Ini begitu indah sekali. Mendorong kita untuk kita bisa tenang. Jangan goyah dengan masalahmu. Jangan goyah dengan apa yang terjadi sekarang. Hati-hati dalam you choice. Ngambil keputusan yang hanya sekejap. Value, nilai yang harus saudara pikirkan. Dijaga dengan bagus. Karena itu. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati. Be firm. Berdiri teguh, jangan goyah. Dan diakhiri dengan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Diakhiri dengan antusiaslah dalam melayani Tuhan. Istilah di sini labor, bekerja. Saudara-saudara, kata yang dipakai di sini,
kata kerja yang dipakai di sini berhubungan dengan terjemahan daripada New English Translation, always be outstanding. Atau EFV pakai istilah abounding. Istilahnya itu adalah untuk menunjukkan tentang ketika kita melayani, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, karena Yesus bangkit. Kalau kita melakukan pekerjaan untuk Yesus, itu akan berarti. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita lakukan untuk Yesus, itu tidak sia-sia, tidak kosong, tidak useless. Ini berguna, ini ada untuk kita di masa depan. Bahwa Tuhan itu menghargai. Saudara-saudara, ini berbicara soal tentang bahwa Yesus tidak pernah untuk melupakan apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan untuk dia. Saudara-saudara, istilah ini outstanding untuk menunjukkan tiga hal. Pertama, semangat. Yang kedua, untuk menunjukkan tentang kita melakukan dengan terbaik. Yang ketiga, itu dengan melakukan dengan terus menerus. Jadi ini menarik, saudara-saudara. Semangat. Yang kedua itu terbaik, bukan asal-asalan. Lalu yang ketiga itu terus menerus. Karena istilah di situ berkata, selgiatlah selalu. Selalu. Dan apa yang membuat kita semangat? Apa yang membuat kita itu pengen melakukan dengan terbaik? Apa yang membuat kita itu adalah selalu? Bukan karena kewajiban. Bukan karena didorong oleh orang. Bukan karena untuk nama. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena untuk self diri kita. Tetapi karena Yesus bangkit hidup. Bahwa dia layak. Karena dia hidup. Ada dedikasi, ada pengabdian dalam kehidupan kita. Supaya kita itu melakukan untuk Tuhan. Merupakan omong kosong bagi seseorang yang berkata Yesus hidup dan bangkit. Akan tetapi tidak ada dedikasi. Tidak ada pengabdian dalam hidupnya. Hanya omong kosong. Biar kita pulang disegarkan. Dan lihat ke depan, we are a winner. Karena Yesus sudah bangkit dan hidup dalam kehidupan saudara. Saudara tidak letih, lesu, goyah. Yes, mungkin saudara gagal. Yes, saudara mungkin belum berhasil. Yes, mungkin saudara ada masalah terjepit masalah sekarang. Yes, saudara mungkin lihat ke depan sepertinya tidak menentu. Tetapi di dalam Yesus Kristus, dia bangkit. Kalau dia sudah mengalahkan hal yang besar, dosa, maut, kematian sudah dikalahkan. Dia juga sanggup campur tangan dalam hidup saudara. Dia tahu masa depan saudara. Dia memegang masa depan saudara. Dan dia care untuk hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kebangkitan Yesus Kristus. Perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Di pagi hari ini. Menyegarkan. Menghentak. Membangun kerohanian saudara. Dan berkata, Yesus, I want to worship you. Come to you. Dan melihat ke depan. He live, I can live dalam dunia ini. He live, I don't know about tomorrow, but I know who holds the future. Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, care, sanggup, campur tangan dalam hidup saudara. Haleluya. Kalau saudara datang dengan letih lesu, beban, dan di masa lampau saudara tidak ada dedikasi, tidak ada pengabdian, asal-asalan. Hari ini biar roh Tuhan menghentak, membangunkan kerohanian saudara. Dan lihat ke depan.
lihat Yesus Kristus yang sudah bangkit dalam kehidupan kita. Membiarkan Dia menjadi Tuhan atas hidup saudara. He lives.